στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
Say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my
bicycle.
Πολύ πολύ καλό σας απόγευμα. Τι έγινε παιδιά, τι είναι σήμερα? Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και ξεκινήσαμε. Α, είναι παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Α, σωστά. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε με το ποδηλατάκι μας. Βέβαια με Queen, για να τρέχει κιόλας. Λοιπόν, απολύτως σχετικό. Σήμερα, 5η, 3 Ιουνίου του 2021. Εδώ είμαστε. Ο Κώστας Αλαγιάννης έχει φορτώσει το jukebox της εκπομπής με τραγούδια. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού έχει ένα σακουλάκι νομίσματα. Μας τα μαζεύει εδώ, κάνει έρανο συνέχεια. Πάει, τα ρίχνει στο jukebox, επικαιροποιεί τα τραγούδια. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ηλίας Διαμάντης στην τράπεζα ήχου. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Ο ήλιος 8 και 44 λέει να πάει για ύπνο. Παγκόσμια ημέρα του κανονικού ποδηλάτου. Όχι, αυτό έχει γίνει η ζωή μας ποδήλατο που λέμε μου έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο. Αυτό δεν το γιορτάζουμε σήμερα, το γιορτάζουμε όλες τις μέρες. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο λόγο που εσείς ξέρετε ή που μπορεί να προκύψει μέσα από την εξέλιξη της εκπομπής, μπορείτε να το κάνετε τηλεφωνικώς. 210-6009-604, 210-6009-605. Η Μαριάτζελα Μεταλληνού, για να της δίνουμε νομισματάκια να έχει να ρίχνει στο jukebox, λέει: εγώ, παιδιά, θα απαντάω στο τηλέφωνο. Θα γράφω και τα μηνύματα και θα τα φέρνω. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν έχετε εργασία αυτή την ώρα, δηλαδή είστε στο Facebook, μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε τα μηνύματα, επειδή το στο Facebook μπορεί να είναι όσο θέλει κανείς, παρακαλώ να είναι ευσύνοπτα, μόνο και μόνο για να προλαβαίνω κατά τη διάρκεια της εκπομπής, που κάνω και κάνα δύο δουλίτσες όπως καταλαβαίνετε, και να τα βλέπω και να μπορώ να τα αναφέρω. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Έχουμε και email όμως, δηλαδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να σας δώσω. apolsketiko@yahoo.gr. Και μια που λέω για το email της εκπομπής, το ανοίγω σήμερα. Εγώ τα διαβάζω, μην ανησυχείτε, δεν τα βλέπουν ξένοι άνθρωποι, άλλα μάτια, κακόβουλα κτλ. Και πετυχαίνω έναν ακροατή που λέει: ρε εσύ χθες μας είπες για ένα τρολάρισμα που έκανε ο κύριος Τσακαλώτος στο εργασιακό του κυρίου Χατζηδάκη, αλλά μετά δεν τόλμησες να μας πεις τι του είπε. Καλέ μου φίλε, πρώτα απ' όλα, αν δεν ήθελα να το πω, δεν θα το ανέφερα καθόλου. Όσοι και εσύ που άκουσες την εκπομπή χθες, ήταν προς το τέλος, μόλις είχαμε τελειώσει με το Μαραθιάτα της Βουλής και τα λοιπά, ερχόταν φουριόζος ο Παπαζαχαρίου, που επειδή είναι ηχογραφημένο δεν γίνεται το πας παραδό παρακεί, και ψάχνοντας τα χαρτιά μου είχα χάσει τον τρόπο που το διατύπωσε. Και το είπα εκείνη την ώρα, λέω: συγγνώμη ρε παιδιά, δεν το βρίσκω. Αν δεν τολμούσα, μπορεί να μην τολμούσα να το πω, δεν θα το έλεγα. Δεν θα έλεγα: α, είπε, τον τρολάρισε και να σας πω και δεν το βρίσκω. Μην είστε... Δηλαδή, καλό είναι να είναι καχύποπτος ο πολίτης απέναντι και στο δημοσιογράφο και, στο... και σε όλους. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, παρακαλώ. Τα βρήκα λοιπόν τα χαρτιά μου, γιατί μην νομίζετε, ερχόμαστε εδώ με ένα τόμο. Βέβαια, ούτε τα μισά δεν προλαβαίνουμε, αλλά κουβαλάμε. Εκείνη την ώρα είχε μπλεχτεί. Λοιπόν, να σας το πω. Να το τολμήσω σήμερα που πήρα θάρρος, γιατί χθες δεν τόλμησα. Ποιο ήταν το τρολάρισμα του κυρίου Τσακαλώτου προς τον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη? Α, ηρίστο εν παρόδο 17 του μηνός θα ξεκινήσει η συζήτηση του νομοσχεδίου για τα εργασιακά στη Βουλή. Δεν ξέρω τώρα, οι προγραμματισμένοι για την άλλη Πέμπτη απεργία, κοινή, ΓΕΣΕΕ, ΑΔΔΗ, Εργατικό Κέντρο Αθήνας κλπ. Θα γίνει? Ή θα γίνει τη μέρα που ξεκινούν στη Βουλή να συζητούν? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Σας λέω το νέο όμως, γιατί το συζητάγαμε τον Ανδρέα το Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας, χθες, και λέει προς τα εκεί προσανατολίζονται. Σήμερα διάβασα όμως ότι 17 του μηνός θα ξεκινήσει η κουβέντα. Οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας πρώτα απ' όλα. Το τρολάρισμα του κυρίου Τσακαλώτου στον κύριο Χατζηδάκη για τα ρεπό και αυτά που λέει μέσα το εργασιακό νομοσχέδιο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος λοιπόν και συντονιστής του οικονομικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η κυβέρνηση φαίνεται να προωθεί το ρεπό ως παράλληλο νόμισμα, γιατί κάποιες περιορίες σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αντί να παίρνεις λεφτά, θα παίρνεις ένα ρεπό. Και έγραψε ο κύριος Τσακαλώτος: θα το δεχθώ, λέει, αν δεχθεί και ο υπουργός να πληρώνονται σε ρεπό τα χρέη προς το δημόσιο, τα χρέη προς τις τράπεζες και στη συνέχεια πείσει και τους δανειστές να πληρώσουμε με ρεπό το δημόσιο χρέος. Ντουμ, σπύρο, σπέρο. Είχαμε και μια έκπληξη σήμερα το πρωί. Πανελλήνια Ένωση των Ναυτεργατών είχε προαναγγείλει μια απεργία που ξεκινούσε από χθες το βράδυ τα μεσάνυχτα και θα κρατούσε μέχρι σήμερα το βράδυ τα μεσάνυχτα. Οι εταιρείες όμως είχαν βγάλει εισιτήρια για τα βαπόρια για σήμερα. Είχαν αντιδράσει, είχαν προσφύγει και στα δικαστήρια κτλ. Πολλοί πήγαν το πρωί που είχαν βγάλει εισιτήρια, συνάντησαν τους ναυτεργάτες να περιφρουρούν την απεργία και να μην επιτρέπουν την πρόσβαση στα πλοία. Έγινε μια φασαρία, μια αναστάτωση κτλ. Είχε κριθεί από το δικαστήριο παράνομη, όχι όμως καταχρηστική, γιατί 10 μέρες πριν το είχαν προαναγγείλει. Και τελικώς όλο αυτό μετετράπη σε στάση εργασίας. 9 η ώρα δηλαδή λύθηκε αυτό το θέμα και προχώρησαν τα βαπόρια. Και είπαμε 17 του μήνα θα ξεκινήσει η κουβέντα για τα εργασιακά στη Βουλή, εκεί που φαντάζεστε τι ωραία ατμόσφαιρα θα υπάρχει.
Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
Λοιπόν, αφού φτιάξαμε και την ατμόσφαιρα, αφού κάλυψα και το χρέος μου το χθεσινό και αφού προχωρήσαμε σε ένα βαθμό και επειδή έχουμε αρκετές δουλειές, έχουμε και, πώς να το πω, αθλητικές και πολιτιστικές και πολιτισμικές και περιβαλλοντικές. Σας έχω δώσει τους τρόπους επικοινωνίας, αυτό είναι από τα πρώτα πράγματα που ξεχνάω. Να το, ο Αντώνιος. Καλησπέρα φίλε Αντρέα. 10 χρόνια συμπληρώθηκαν από τότε που κόπηκαν οι συντάξεις κατά 40%, καθώς και ο 13ος και ο 14ος μισθός. Προσωπική μου ζημιά λέει 132.000 ευρώ. Δεν τα γράφουν έτσι απότομα αυτά, Αντώνια. Στρεσαρίστηκα εγώ δηλαδή που το είδα και έπεται συνέχεια της αδικίας φυσικά, δεδομένης της πλούσιας δεξαμενής. Η Βάσια από τη Φλόρινα πρώτη-πρώτη έστειλε και τους χαιρετισμούς της. Κρύο και συννεφιά. Θα πάμε Φλόρινα στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Βάσια από τη Φλόρινα, αλλά δεν σου λέω με ποιο τρόπο. Πρέπει να πω όμως, πρώτα απ' όλα, ναι, είπαμε 3 Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Ξεκινήσαμε και με, πολύ μου αρέσει το Bicycle Race των Queen. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια με ποδήλατο στη συνέχεια. Αλλά να θυμηθούμε ότι μια τέτοια μέρα το 1941 οι Ναζί κατέστρεψαν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης. Σκότωσαν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Έβαλαν και πινακίδες μετά, είχαν αυτό το θράσος. Επειδή λέει τους σκότωσαν πισόπλατα άντρες, γυναίκες και παιδιά, τους πάνωπλους στρατιώτες εννοούσαν, έπρεπε και εμείς, και γι' αυτό σκότωσαν άμαχο πληθυσμό. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν, να θυμηθούμε ότι το 1899 έφυγε από τη ζωή ο Johann Strauss ο νεότερος. Είχε γεννηθεί Οκτώβριο του 1825 στη Βιέννη. Ο πατέρας του ήταν ο περίφημος τότε Johann Strauss. Αυτός θεωρείται ο πατέρας του Βάλς. Μάλλον όχι θεωρείται, ήταν ο πατέρας του Βάλς. Ο πατέρας του Βάλς όμως δεν ήθελε ο γιος του να γίνει μουσικός. Ήθελε να γίνει τραπεζικός υπάλληλος. Λέει, άστα παιδί μου τώρα εδώ με τις μουσικές. Και στην αρχή έτσι ξεκίνησε ο νεαρός Johann, αλλά μετά, ξέρετε, το γονίδιο τον τράβηξε. Τον πήγε εκεί, είναι αυτός που έχει γράψει τον περίφημο Γαλάζιο Δούναβη, ο ωραίος Γαλάζιος Δούναβης, ή μάλλον νομίζω και ο σωστός τίτλος είναι «Στον ωραίο Γαλάζιο Δούναβη», πάντως ίσως το πιο γνωστό και πετυχημένο βάλς όλων των εποχών, αυτό που ακούμε δηλαδή. Αν βρίσκεστε στην κίνηση ειδικά, ό,τι πρέπει είναι αυτό. Φανταστείτε ότι τα αμάξια μπροστά σας δεν ακίνητα, αλλά χορεύουν βάλς. Θέλει δύο βέβαια. Δείτε εσείς το διπλανό σας, τη διπλανή σας, ανταλλάξτε ωραία ευγενικά βλέμματα. Εκεί που εγώ ήθελα να πάω να κάνω αθλητικά και τα λοιπά, μου λένε όχι, θα μιλήσεις πρώτα με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, γιατί στο Αίγιο κουνηθήκαμε. Για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Κύριε Λέκα, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
Είχαμε κάποια δόνηση πάνω από 4 ρίχτερ εκεί.
Ναι, ήταν της τάξης των 4,8 περίπου, δεν έχουμε καταλήξει το τελικό μέγεθος. Στο νότιο του Αιγαίου 15 χιλιόμετρα,
ναι.
Ο οποίος σεισμός έγινε σεισμός και στην Αθήνα, λόγω της κατασυνδικότητας που υπάρχει από το ρήγμα Ανατολή-Δύση. Το καλό είναι σε αυτή την περίπτωση ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό της τάξης των 28 περίπου χιλιόμετρων βάθος.
Α, ήταν σε αρκετά μεγάλο βάθος. Το εστιακό βάθος είναι αυτό που λέμε.
Το εστιακό βάθος. Και σε αυτό το βάθος οι σεισμικές δονήσεις δεν έχουν συνέχεια. Δηλαδή δεν έχουμε πλούσια μετασεισμική ακολουθία.
Α, μάλιστα.
Έχουμε κάποια δραστηριότητα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Συνεπώς είναι ένας σεισμός που παρόλο που έγινε στην Αθήνα και βέβαια και στο Αίγιο και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, ναι, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
Έχουμε... Τι ώρα σημειώθηκε αυτή η δόνηση?
Η ώρα ακριβώς είναι στις 6 και 14.
Α, τώρα, πολύ
ναι, ναι,
λίγο
τώρα
πριν.
Πριν 10 λεπτά περίπου.
Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε και εικόνα αν είχαμε κάποια προβλήματα. Δεν έχει αναφερθεί κάτι, φαντάζομαι.
Δεν θα είχαμε, γιατί είναι πολύ μικρός ο σεισμός ακόμη. Δεν είναι κάτι το μεγάλο να πούμε ότι έχουμε κάποια προβλήματα.
Και μάλιστα σε τέτοιο βάθος.
Βέβαια.
Αυτό είναι επομένως το αισιόδοξο. Οπότε οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν να νιώσουν λίγο καλύτερα. Απλώς φαντάζομαι χρειάζεται μια προσοχή τώρα, έτσι. Να...
Ναι, οπωσδήποτε δεν το συζητάμε. Ναι.
Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέκα.
Γεια σας.
Ουφ, σφυρίζουμε ανακουφισμένοι, καβαλάμε το ποδηλατάκι μας και πάμε μια βόλτα πριν παίξουμε μπαλά.
Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί είδαν το πρόβλημα, το άλυτο και κάναν βόλτα στη ζωή. Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί είδαν το πρόβλημα, το άλυτο και κάναν βόλτα στη ζωή. Δεν είναι δράκος, δεν είναι γίγαντας, δεν είναι τίποτα καλέ τρομακτικό. Είναι ό,τι είναι και αυτό που είναι δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί είδαν το πρόβλημα, το αλυτό και κάναν βόλτα στη ζωή.
Πώς μ' αρέσουν τα εκγενετής λαϊκά στοιχεία που έχει η φωνή της Βιτάλη όταν παίρνουμε μια μπλούζα απόχρωση.
Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί είδαν το τίποτα να ορθώνεται και κάναν βόλτα στη ζωή. Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί είδαν το τίποτα να ορθώνεται και κάναν βόλτα στη ζωή. Δεν είναι δράκος, δεν είναι γίγαντας, δεν είναι τίποτα καλέ τρομακτικό. Είναι ό,τι είναι κι αυτό που είναι δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Δεν είναι δράκος, δεν είναι γίγαντας, δεν είναι τίποτα καλέ τρομακτικό. Είναι ό,τι είναι κι αυτό που είναι.
Είναι το ρεπορτάζ το αθλητικό εν προκειμένου.
Μικρό ποδήλατο. Στάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Είναι ο Θάνος Μπλούνας, που δεν ξέρω αν είναι και ποδηλάτης, είναι σίγουρα ένας εξαίρετος αθλητικός συντάκτης και είναι στην παρέα μας. Καλό απόγευμα, Θάνο.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Καλό απόγευμα και τους ακροατές μας.
Είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα και έτσι ξεκινήσαμε με Queen, βάλαμε αυτό. Έχουμε αρκετή ποδηλατάδα σήμερα στη ραδιοφωνική μας ανηφόρα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και ζωή ποδήλατο κατά τα άλλα.
Αυτό είναι τις άλλες μέρες. Σήμερα είναι το κανονικό το ποδηλατάκι με το κουδουνάκι του, με τα όλα του. Είχανε παλιά και δυναμό.
Και ο Κώστας Μακεδόνας έχει ένα πολύ ωραίο.
Μη μας μαρτυράς, γιατί τον έχουμε προγραμματίσει.
Εντάξει.
Σε 2-3 τραγούδια μετά. Θα προηγηθεί μια Αρίθα Φράγκλιν και μετά έχουμε και αυτό το πολύ ωραίο ποδήλατο που έχει και ανηφόρα.
Ωραία.
Λοιπόν, για πες μας τώρα στις αθλητικές ανηφοριές, τι συμβαίνει.
Λοιπόν, κοίταξε, σήμερα είχαμε μια τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Αθλητικού Λευτέρης Αυγενάκης και από εκεί προκύπτει κάτι που, επειδή μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα, ενδιαφέρει τους φιλάθλους σε κάθε γωνιά της χώρας.
Για πες.
Θα δημιουργηθεί, πάμε στο ποδόσφαιρο, στη δεύτερη κατηγορία, στη Super League 2, θα δημιουργηθεί μια ενιαία κατηγορία, ένα μεγάλο πρωτάθλημα, το οποίο θα έχει μέσα τις ομάδες της Super League 2, τις 12 ομάδες,
ναι.
Σε αυτές θα προσθεθούν 16 ομάδες από την Football League, θα υπάρχει δηλαδή μια συγχώνευση,
ναι.
Μια απορρόφηση της Football League από τη Super League 2, αυτό λέγεται και αναδιάρθρωση, καταργείται δηλαδή η Football League, η επωνομαζόμενη και τρίτη εθνική κατηγορία.
Μάλιστα.
Άρα πάμε σε δύο επαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαιρικές από την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν, τη Super League 1 που παραμένει, ναι. Με τις 14.
Την πρώτη εθνική που λέγαμε τότε που δεν ξέραμε πολύ καλά αγγλικά και τη δεύτερη εθνική που θα έχει όμως πόσες ομάδες, πολλές μου ακούγονται.
Η οποία θα έχει και δεν τελειώσαμε, θα έχει λοιπόν τις 12 ομάδες που είναι τώρα στη
τώρα,
Super League 2,
μάλιστα.
16 ομάδες από
28,
την League, 28
έχω βάλει το κομπιουτεράκι και θα έχει και μερικές ομάδες που θα είναι οι δεύτερες ομάδες των μεγάλων ομάδων της πρώτης.
Οι οποίες θα δημιουργηθούν φέτος για πρώτη φορά και κατευθείαν θα φυτευτούν, αν μου επιτρέπεις, τον όρο του χαρακτηρισμού.
Ωραίες.
Σε αυτή την κατηγορία.
Ναι. Αυτές όμως δεν θα διεκδικούν πρωτάθλημα και άνοδο,
όχι,
δηλαδή, και να βγουν πρώτες και τα λοιπά, πάντα εκεί θα παίζουν, γιατί θα είναι οι δεύτερες ομάδες.
Ούτε θα ανεβαίνουν και
ούτε
θα το δούμε αυτό με μια επιφύλαξη, ούτε θα υποβιβάζονται.
Για 3 χρόνια. Μετά μπορεί και να υποβιβάζονται άμα δεν καλές.
Διαβασμένος.
Κάθομαι εκεί, τα ξεσκονίζω. Ναι.
Λοιπόν, και θα ανέβουν και ακόμα 4 από την τρίτη εθνική, την ερασιτεχνική που λέμε.
Ναι.
Άρα πάμε σε ένα πρωτάθλημα 36 ομάδων, υπερτροφικό θα το παρουσιάσουμε.
Πότε θα προλαβαίνουν να παίζουν αυτοί?
Κοίταξε, θα δούμε ποιο θα είναι το format, θα δούμε δηλαδή πώς θα είναι το πρωτάθλημα. Υποθέτω ότι μπορεί να χωριστεί και σε 2 ομίλους των 16 ομάδων.
Α.
Θα το δούμε όμως, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί αυτά έγιναν πριν από λίγο τελείωσε αυτή η τηλεδιάσκεψη. Μπήκαν και κάποιοι οικονομικοί όροι, δηλαδή 250.000 ευρώ να είναι το μετοχικό κεφάλαιο, εγγυητική επιστολή 100.000 ευρώ. Δόθηκαν και κάποιες υποσχέσεις όπως οικονομική ενίσχυση από το στοίχημα, δηλαδή από τα ποσοστά των κερδών των νικητών,
μάλιστα.
Που με ένα νόμο που πέρασε πρόσφατα θα φορολογούνται για πρώτη φορά και τα κέρδη θα πηγαίνουν σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό. Υπόθηκαν πάλι κάποια πράγματα για τριετές κλειστό τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αυτά τα έχουμε ακούσει,
μάλιστα.
Και στο παρελθόν και
στα παλιά τα χρόνια. Ναι.
Ναι,
ωραία, φιλόδοξο ακούγεται. Το ζήτημα είναι λειτουργικά πώς θα αποδοθεί. Εκεί είναι πάντα το θέμα.
Εγώ βλέπω πειραματικό και δυστυχώς αυτή η κατηγορία, η δεύτερη, είναι το πειραματόζωο. Άλλες φορές, δηλαδή, εγώ θα το χαρακτήριζα πρωτάθλημα ακορντεών.
Και τα εμβόλια τώρα με την πανδημία και αυτά τα κάναμε πειραματικά σε μερικούς ανθρώπους για να μπορέσουν οι υπόλοιποι. Ελπίζουμε ότι εντάξει, το πείραμα
δυστυχώς,
θα πιάσει.
Δυστυχώς τα εμβόλια σε αυτή την κατηγορία κρατάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν εμφανιστούν ο κορονοϊός και διάφοροι άλλοι.
Για πες μου κι άλλο ένα, Θάνο, και ρωτάει εδώ, συγγνώμη σε διακόπτω, ο Βαγγέλης λέει, πολύ ωραίος ο κύριος Μπλούνας, αλλά τον επιτρόπου τι τον έκανες, παιδιά, έχει άδεια, έχει κάτι να κάνει ο άνθρωπος, ανησύχησαν. Ξέρεις, εδώ δενόμαστε επειδή είμαστε ομάδα και σου λέει όσο καλός και να είναι ο καινούριος παίκτης, τον παλιό που τον είχα συνηθίσει, μην ανησυχείτε, παιδιά. Εδώ είναι επιτρόπου.
Θα ξανάρθει.
Και μετά θα τον διώχνουμε και θα λέτε πού είναι ο Θάνος Μπλούνας που μας άρεσε και θα σε φωνάζουμε. Έτσι γίνονται αυτά. Λοιπόν, με τι κλείνουμε.
σε τίτλους. Λοιπόν, κλείνουμε με το φιλικό της Εθνικής Ανδρών Ποδοσφαίρου στις 10 παρατέταρτο στο Βέλγιο. Στις 8 μπάσκετ Παναθηναϊκός Λαύριο, πρώτος αγώνας της σειράς τελικών στην Basket League. Στις 8 επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Και στις 9.30 Final 8 Champions League στο Πόλο, όπου αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι με αντίπαλο την Μπαρσελονέτα.
Άτε, καλή επιτυχία του ευχόμαστε. Θα δούμε και την εθνική μας. Πολύ ωραία. Θάνο, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Είναι 3 Ιουνίου, όπως είναι και σήμερα, του 1967, και στην πρώτη θέση του Billboard Hot, τώρα 100 να το πούμε που το λέμε εμείς, βρίσκεται η Αρίθα Φράγκλιν με αυτό το τραγούδι. Αξίζει να πούμε, το Respect είχε ηχογραφηθεί με την Αρίθα Φράγκλιν το Φεβρουάριο του 1967, όμως ο Otis Redding το είχε ηχογραφήσει το 1965, δηλαδή το πρωτοτραγούδι σε άντρας. Και ο στίχος του έλεγε για το σεβασμό που πρέπει μια γυναίκα να δείχνει στον άνδρα. Με το που το τραγουδάει η Αρίθα Φράγκλιν μετά όμως, αντιστρέφεται αυτό, αναποδογυρίζει και γίνεται φεμινιστικός ύμνος, που η γυναίκα λέει στον άνδρα, κοίταξε να δεις, σεβασμό. Αλήθεια. Το μόνο που με στενοχωρεί είναι το που, ιδιαίτερα σε κάτι φεϊσμπουκικές συνομιλίες και τα λοιπά, όταν κάποιος θέλει να πει σεβασμός ή οτιδήποτε ή σε δημόσια σχόλια, αντί να πει σεβασμός, γιατί την έχουμε τη λέξη, λέμε respect. Εντάξει, ωραίο το τραγούδι, πολύ ωραία το λέει η Αρίθα Φράγκλιν, αλλά δεν πειράζει ρε παιδιά να το λέμε και στα ελληνικά. Ναι, η πιτσιρικαρία πολύ περισσότερο, μου λέει η Μαριάτζελα. Φυσικό είναι, μπαίνουν πιο εύκολα στις μόδες και στις ομαδικές έτσι, συμπεριφορές. Και εμείς τα ίδια κάναμε ακριβώς. Σε λίγο θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αφορά το περιβάλλον, αφορά την παρουσίαση. Χθες ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης στην Αστυπάλαια έκανε μια παρουσίαση, μεταδώσαμε και ένα μέρος από την ομιλία του, που αφορά την πράσινη ανάπτυξη, το πώς η Αστυπάλαια θα γίνει ένα νησί με το μικρότερο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα, το πώς θα μπει η ηλεκτροκίνηση πια κυρίαρχη στη ζωή και πώς αυτό είναι ένα σχέδιο για το αύριο ολόκληρης της χώρας. Για το να γίνει ένα νησί είναι πολύ ωραίο, αλλά πρέπει να μας αφορά όλους. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και εκεί θα μιλήσει και ο πρόεδρος του, ο κύριος Τσίπρας, στις 8 παρουσιάζει την πρότασή του για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι πολύ ενδιαφέρον που οι πολιτικοί σχηματισμοί ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, γιατί είναι, πολλοί λένε, το ζήτημα του αύριο, εγώ λέω είναι το ζήτημα του χθες. Τώρα το καθυστερήσαμε λίγο, είναι άλλη ιστορία. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα έχουμε μια συζήτηση. Πριν όμως θέλω να σας πω για το πώς η ζωή μερικές φορές λειτουργεί με τρόπους που μπορεί να μας φαίνονται αδιανόητοι. Αλλά πριν από αυτό, για ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ το δημόσιο λόγο και θα συνεχίσει να τον απασχολεί. Διάβαζα ένα απόσπασμα από το κύριο άρθρο της Καθημερινής σήμερα με τίτλο «Σπέκουλα», ότι κανένας δεν δικαιούται να είναι ευχαριστημένος με την έξαρση της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει, γράφει η Καθημερινή, ότι το πρόβλημα προσφέρεται για δημαγωγική σπέκουλα. Όσοι προσπαθούν να δραματοποιήσουν την κατάσταση για να κερδίσουν αντιπολιτευτικούς πόντους, ούτε τους εαυτούς τους βοηθούν, ούτε βεβαίως την αναμέτρηση της πολιτείας με τα κυκλώματα. Επειδή κάτι παρεμφερές έλεγα στην αρχή της εβδομάδας, δεν υπονοώ ότι το είπα εγώ, το έγραψε η Καθημερινή, προς Θεού, καμία σχέση. Όμως, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί το διαβάζει κάποιος και λέει να λένε το ίδιο πράγμα. Αυτό όμως έχει αξία αν το έχεις γράψει και αν το έχεις πει και το 12 και το 13 και το 15 και το 17 και το 19. Γιατί υπήρξαν εποχές που τα τηλεοπτικά δελτία είχαν 4, 5, 6 ρεπορτάζ με το πόσο τα πράγματα έχουν γίνει έτσι που δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι, με το πόσο κοιμόμαστε με καραμπίνες, αγκαλιά κτλ. Και μόλις γίνονται εκλογές και αλλάζει μια κυβέρνηση, τα ξεχνάνε. Ούτε όταν τα κάνανε ήταν καλά, ούτε όταν τα ξεχνάνε είναι καλά. Δηλαδή θα προσυπέγραφα, μάλλον προσυπογράφω εγώ αυτό που λέει η Καθημερινή, ότι τέτοια σοβαρά προβλήματα δεν λύνονται μέσα σε 5 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο. Γιατί έχουν να κάνουν με κοινωνικές διεργασίες, με μια αλλαγή τρόπου ζωής που φέρνει το έγκλημα πια σε άλλα επίπεδα. Αλλά αυτό πρέπει να το γράφουμε και να το λέμε σε κάθε περίπτωση. Όχι δηλαδή όταν λέει, πώς να το πω τώρα, λέει σφυρόαερα ότι εδώ παιδιά έχουμε μεγάλη εγκληματικότητα και τα λοιπά και άρα ο Ηλίας Διαμάντης δεν κάνει καλή δουλειά στην Τράπεζα Ήχου. Και να πω εγώ, έχεις δίκιο. Όταν μετά έρθει όμως η Μαρία και έχει το ίδιο πρόβλημα, να μην λέει ο Ηλίας στη Μαρία ότι ναι, αλλά τώρα γιατί δεν κάνεις κάτι εσύ. Επομένως η προτροπή πρέπει να είναι και διαχρονική και να αφορά όλο το πολιτικό φάσμα. Γιατί μαγικές λύσεις σε τέτοια ζητήματα δεν έχουν βρεθεί σε όλο τον κόσμο. Επομένως, μην γίνονται σημαία ευκαιρία στη μία και την άλλη μέρα αλλάζει αυτό. Καταλαβαίνετε, ελπίζω ότι θέλω να πω. Και το άλλο που είναι πραγματικά αξιοσημείωτο από αυτά που ανέλεγε ο τίτλος σοκαριστικό, γιατί το βάζουν αυτό τον τίτλο όπου να είναι, στην Ινδία γινόταν γάμος. Την ώρα της τελετής, δυστυχώς, η νύφη παθαίνει έμφραγμα και πεθαίνει. Θα μου πεις, εντάξει φίλε, είναι ένα δράμα. Ναι. Αλλά ενώ ήρθε ο γιατρός, δεν μπόρεσε να τη σώσει τη γυναίκα, βρίσκονται δύο οικογένειες και αντί να κανονίσουν τα της κηδείας, βάζουν την ύφη δίπλα σε ένα δωμάτιο, διαλέγει ο γαμπρός από την ίδια οικογένεια μια άλλη από τις αδερφές της που ήταν νεότερη και κάνουν το γάμο, γιατί αφενός η οικογένεια της νύφης παίρνει μια πρίκα που μπορεί να εξαρτάται και η επιβίωσή της από αυτό, αφετέρου θα είναι στίγμα για την οικογένεια του γαμπρού να πάει σε μια γαμήλια τελετή και να μην μπορέσει να παντρευτεί. Αποφάσισαν λοιπόν και οι δύο να περιμένει η νύφη που έχασε τη ζωή της εκείνη την ώρα και να κάνει το γάμο ο γαμπρός αλλά με μία από τις αδερφές και μετά να προχωρήσουν στα κανονικά. Παγκόσμια ημέρα ποδήλατου σήμερα. Από μόνο το ποδήλατο είναι μια οικολογική υπόμνηση. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει, είχα μια ζωή μπροστά. Ο Ηλίας Διαμάντης όχι μόνο χειρίζεται την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, αλλά ποιος ξέρει τι πέταξα και τρόμαξε και έβαλε το κράνος του ποδηλάτου, γιατί με ποδήλατο κυκλοφορεί. Για να προστατευτεί από μένα, όχι, λόγω της Παγκόσμιας ημέρας, έτσι, εντάξει. Η Ευδοξία από την Καστοριά που λέει με τα καπί, τι γίνεται ρε παιδιά, πότε θα ανοίξουν. Είχαμε πει να το κοιτάξουμε αυτό το θέμα, δεν έχουμε μάθει κάτι, θα το ξανακοιτάξουμε. Πολλά φιλιά στην Κική από την Κέρκυρα που εύχεται και καλό απόγευμα, στην Πέπη από την Κυψέλη. Ο Βουνίσιος από Κέρκυρα με ρωτάει τι βάζουν μέσα στα εμβόλια. Μα ήξερα να το πω αυτό αγαπητέ, θα κάνω ραδιόφωνο ή θα πήγαινα στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων να το συμμαζέψω και λιγάκι. Γιατί λένε, λέει, πάντα τα λένε φιλολογικά οι δημοσιογράφοι, λέει ο Αλέξανδρος από τη Μάνη, χωρίς να μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει.
Στα όνειρά μας ξέρουν από ανηφοριές.
Λοιπόν, επειδή σε λίγο και η ανηφόρα της εκπομπής και η κατηφόρα θα τελειώσουν και θέλουμε να έχουμε έναν ικανό χρόνο να μιλήσουμε με την καλεσμένη μας, θα υποδεχθώ αμέσως την κυρία Πέτη Πέρκα, που είναι βουλευτήνα στη Φλόρινα, αναπληρώτρια τομεάρχης περιβάλλοντος και ενέργειας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που όπως σας είπα στις 8, συμμετέχοντος και του πρόεδρου της, του κυρίου Τσίπρα, παρουσιάζει την πρότασή της για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Καλό σας απόγευμα, κυρία Πέρκα.
Λίγο σας χάνω για να μετακινηθώ ελαφρώς.
Ναι, να βελτιώσουμε το σήμα, γιατί το να μας χάνετε εσείς δεν παθαίνετε και κάτι. Αν σας χάνουμε εμείς όμως, ναι, θα είναι πρόβλημα και για τους ακροατές και τις ακροάτριες. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στην Αστυπάλαια με αφορμή και αυτή την ωραία ιδέα και προσπάθεια να αφήνει το μικρότερο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα η Αστυπάλαια, να εκμεταλλευτεί την ηλιακή και την αιωλική ενέργεια συμμετεχούσης και μιας ιδιωτικής εταιρείας στη μετακίνηση κτλ. Έκανε μία ομιλία που μίλησε ευρύτερα για την προσπάθεια να ασχοληθούμε με το περιβάλλον με προοπτική μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάνει τη δική του παρουσίαση και από ό,τι είδα συμμετέχει και πολλής κόσμος και οικολογικές οργανώσεις και τα λοιπά, λέει κάποιος που δεν τα παρακολουθεί συστηματικά. Αφού βλέπετε ότι αυτές είναι οι μορφές βιώσιμης ανάπτυξης, τι διαφέρει, για παράδειγμα, αυτό που προτείνει η κυβέρνηση, αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που ενδεχομένως θα προτείνουν το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ25, το ΚΚΕ κτλ.
Και όμως, να σας πω καταρχήν ότι σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση, νομίζω ότι δεν διαφέρει. Πρέπει να πιάσουμε τους στόχους, να υπενθυμίσω ότι τον Παρισσόν την υπέγραψε ο Αλέξος Τσίπρας ως πρωθυπουργός. Πού λοιπόν υπάρχει πολιτική διαφοροποίηση, και είναι σημαντική. Υπάρχει στον τρόπο και στους όρους που θα φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα. Εμείς λέμε ενεργειακή δημοκρατία, συμμετοχή, να μην μείνει κανείς πίσω. Εδώ σχηματικά θα πω υπάρχουν δύο μοντέλα. Το ένα είναι μεγάλες επενδύσεις δισεκατομμυρίων από λίγους επενδυτές, με ελάχιστη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ναι, με λίγες τεχνολογίες. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Το δικό μας μοντέλο όμως είναι ένα κράτος που θα φτιάχνει εργαλεία συμμετοχής, κίνητρα χρηματοδότηση σε μικρότερες ενεργειακές κοινότητες, ώστε να διαχέεται το όφελος σε όλη την κοινωνία. Αυτοπαραγωγή, αυτοκατανάλωση, ενεργειακές κοινότητες είναι κομβικό σημείο, όπως και οι μικρές επενδύσεις. Και ξέρετε, επειδή είμαι και βουλευτής Φλόρινας, και έχει ξεκινήσει η απολιγνητοποίηση, το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πράσινης μετάβασης, και δυστυχώς έχω να πω ότι δεν πάει καθόλου καλά. Δεν πάει καλά ακολουθώντας αυτό ακριβώς το μοντέλο που θέλει να τα κάνει πάντα μια ιδιωτική εταιρεία, ένα ιδιώτης.
Εδώ, συγγνώμη σας διακόπτω,
η κοινωνία απ' έξω.
Με σκουντάει, έχουμε έναν υποβολέα εδώ, ξέρετε, που πάντα είναι το ζυζάνιο της εκπομπής, πώς είχε το δαιμόνιο Σωκράτης.
Χρειάζεται.
Χρειάζεται για να λέμε και τα άλλα. Λέει λοιπόν αυτό το δαιμόνιο υποβολέας. Όμως οι μεγάλες επενδύσεις μιας εταιρείας που έχει τεχνογνωσία, πολλά λεφτά κτλ., δεν θα προχωρήσουν πιο γρήγορα από το μοντέλο που περιγράφει η κυρία Πέρκα, ή μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι μόνο προσωπική σας γνώμη.
Να το απαντήσω, γιατί έχει δίκιο. Εγώ δεν είπα ότι αποκλείονται μεγάλες επενδύσεις σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα για τη γρήγορη μετάβαση θα χρειαστούν να έρθουν και κάποιοι επενδυτές μεγάλοι, κάποια μικροί. Αλλά είναι κρίμα αυτά τα δημόσια ταμεία να πάνε σε 2-3 φορείς τη μετάβαση. Εμείς κάνουμε και πρόταση στο πρόγραμμά μας, το 50%. Τον ΑΠΕ να γίνονται πανεργειακές κοινότητες νοικοκυριών, τοπικών κοινοτήτων. Δηλαδή για κάθε μία άδεια από έναν επενδυτή να υπάρχει άλλη μία που θα είναι σε τοπικό επίπεδο.
Επομένως λέτε ότι αυτό έχει και, είναι και μια άλλη διαχείριση. Βάζουμε στο παιχνίδι τους πολίτες και
βεβαίως
οικονομικά και σαν αντίληψη τρόπου
βεβαίως
ζωής. Γιατί
έτσι γίνεται επί της ουσίας, γιατί εδώ η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο ενεργειακό το θέμα, ας πούμε, πάμε να τελειώσουμε από το λιγνίτι, να πω κάτι μετά και για το φυσικό αέριο.
Ναι.
Είναι θέμα αλλαγή του συστήματος στην πραγματικότητα. Παραγωγής, κατανάλωσης, αντιλήψεων, στη γεωργία, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, τις υποδομές, όσο τις σχεδιάζουμε, τι θα κάνουμε. Άρα σε όλα αυτά πρέπει να είναι μέσα η κοινωνία και πρέπει να αλλάξουμε και την κουλτούρα μας. Είναι πιο φιλόδοξο σχέδιο, αλλά είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικό και να πω και κάτι, και πιο ευρωπαϊκό. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Αυτό που λέμε εμείς για το 50% για ΑΠΕ από τοπικές κοινωνίες, ενεργειακές κοινότητες, γίνεται ήδη στη Γερμανία με 35%.
Μάλιστα.
Αυτό το άλλο μοντέλο που ακόμα και το θέμα της απολιγνητοποίησης αναδύεται σε έναν ιδιώτη, αυτό ταιριάζει σε ένα μοντέλο Σαχάρας, Ασίας, δεν είναι ευρωπαϊκή προσέγγιση πάντως.
Σε μια εποχή πανδημίας και αφού έχουμε περάσει ειδικά στη χώρα μας μια τρομακτική οικονομική κρίση που σάρωσε πολλά, όχι μόνο οικονομικά, κοινωνικές αξίες, πράγματα, θάματα, δεν είναι πιο δύσκολο αυτές οι μεταβάσεις που είναι αναγκαστικές πια, όχι απλώς επιθυμητές, δεν έχουν όμως και ένα κόστος και μια δυσχέρεια στο διατάφτα που μπορεί όσο πιο καλό, με την έννοια που το περιγράψατε εσείς, συμμετοχή της κοινωνίας, μικρών ομάδων, διάχυση αυτό σε περισσότερους, δεν ενέχει όμως και μεγαλύτερες δυσκολίες, καθότι τα οικονομικά είναι δύσκολα το να περάσει από ένα μοντέλο που έχει μάθει μια χώρα, ένας πλανήτης να ζει σε έναν άλλο. Είναι ίσως δυσκολότερο από το να ξεκινήσει κάτι, ναι, από την αρχή.
Ξέρετε τι λένε, ότι καμιά φορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης μπορεί να φέρουν σε δυσμενέστερη θέση τους κατοίκους του πλανήτη. Να δημιουργήσουν δηλαδή, επειδή υπάρχει ένας παγκόσμιος οικονομικός ανταγωνισμός, και περισσότερες ανισότητες και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό σημείο. Ότι ναι, θα τα κάνουμε όλα, αλλά δεν θα μείνει κανείς πίσω. Δεν γιατί, να σας πω και ένα παράδειγμα. Ας πούμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή εξοικονομώ.
Ναι.
Τα μεσαία και υψηλότερα οικονομικά εισοδήματα οι πολίτες μπορεί να πρασινίσουν την κατανάλωσή τους, ναι, πιο εύκολα. Στοιχίζει.
Εγώ μπορεί να πάρω ποδήλατο ηλεκτρικό, ας,
ναι,
πούμε. Μπορώ, έχω την οικονομική δυνατότητα, ναι, για το ποδήλατο.
Οι φτωχοί όμως άνθρωποι,
mm-hmm,
δεν μπορέσουν να πρασινίσουν τη μετάβαση αν δεν πάρθουν μέτρα και κίνητρα να εμπλακούν σε αυτό και θα πληρώνουν και φόρους γιατί θα χρησιμοποιούν και βρώμικη ενέργεια. Και θα έχουμε κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτά πολύ φοβάμαι ότι στη Δυτική Μακεδονία ήδη έχουμε ανεργία, διότι δεν δημιουργούνται καινοτόμες τέτοιες μικρής κλίμακας, επιχειρήσεις, είτε η κτηνοτροφία, να αποδοθούν τα εδάφη, ούτως ώστε να μπορέσει αυτό το πράγμα να μην αποκλείσει κανέναν. Αυτή είναι λοιπόν η πολιτική διαφορά, η οποία είναι και λίγο παγκόσμια, αριστεράς-δεξιάς θα μπορούσα να πω. Γίνεται μία μάχη και στην Ευρώπη και με την Αμερική. Αυτό είναι πλέον το ζήτημα. Ευτυχώς κανείς δεν συζητάει αν πρέπει να προχωρήσουμε στην κλιματική, να δουλέψουμε για αυτή την κλιματική κρίση. Την παραδεχόμαστε. Μόνο κάποιες ίσως ακροδεξιές ομάδες δεν το παραδέχονται.
Mm-hmm.
Και ο Τραμπ μέσα σε αυτούς ήταν, βέβαια. Οπότε όλη η πολιτική διαφοροποίηση.
Συμφωνούμε
και
δηλαδή πού θα πάμε, αλλά από ποιο μονοπάτι εκεί λέτε,
ναι,
ότι υπάρχει μια διαφορά.
Ναι, και είναι σημαντική και είναι βέβαια διατρέχει οριζόντια όλους τους τομείς της οικονομίας αυτό. Και σας είπα ότι δυστυχώς το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης προσομοιάζει προς το πρώτο μοντέλο με τους ιδιώτες, ακόμη και την πολιτιμητοποίηση. Εδώ αρκεί να σας πω ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια δεν είναι στους σχεδιασμούς ούτε του χωρικού σχεδιασμού, των ζωνών απολιγνητοποίησης. Είναι απ' έξω. Είναι απ' έξω να τίθεται όλα στον ειδικό ιδιώτη. Αυτό δεν είναι σωστό. Και τη μετάβαση και η μετάβαση δεν θα πάει καλά, αλλά κυρίως θα έχουμε φοβερές ανισότητες, διάβριση των ανισοτήτων.
Αυτό φαντάζομαι στην απόψινή παρουσίαση θα αναπτυχθεί αναλυτικά, γιατί άλλο τώρα μια,
ναι,
συνέντευξη,
ναι,
μια εκπομπή.
Είναι πολλά, ναι, είναι πολλά το θέμα του περιβάλλοντος, βιοποικιλότητες, επειδή είναι πάρα πολλά, ο κάθε μιλητής φαντάζομαι θα πιάσει ένα. Εμένα μου πέφτει από λιγνητοποίηση.
Α, ναι. Μα έχετε, και, έχετε ασχοληθεί, αν και εσύ έχετε ασχοληθεί και με τις μεταφορές ιδιαίτερα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Τις μεταφορές,
είναι ένας τομέας που έχετε εργαστεί, βέβαια, στο, ναι, στο διατάφτα. Ναι. Σε αυτό, ναι, το κομμάτι τώρα με την πανδημία, γιατί υπήρξαν πολλές γκρίνιες ότι, ρε παιδί μου, λίγο να φτιάχναμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί βλέπουμε ότι η κίνηση πια στους δρόμους είναι χειρότερη από ό,τι πριν την πανδημία, γιατί, βέβαια, είναι και πολλοίς κόσμος που φοβάται να μπει σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς,
ναι,
και σου λέει θα πάρω τα μάξι και όταν φτάσω. Αυτό είναι ένα μέρος αυτής της βιώσιμης ανάπτυξης.
Βεβαίως, οι μεταφορές επιβαρύνουν σε σημαντικό βαθμό το περιβάλλον. Γι' αυτό και λέμε ηλεκτροκίνηση. Προσέξτε όμως, είπατε κι εσείς, ποντίλατα. Αυτό που βλέπω εγώ από αυτό το πρόγραμμα είναι να πουλούνται ποντίλατα. Εάν αυτά δεν γίνουν φτηνά, αν δεν γίνουν οι υποδομές. Αλλά τώρα, επειδή είπαμε και για την κίνηση, κοιτάξτε, τα μέσα μεταφοράς, είχαμε μια, ένα διαγωνισμό για καινούρια λεωφορεία, ηλεκτρικά κτλ. Τον οποίο κύρωσε η Νέα Δημοκρατία, τον ανέλαβε την διακυβέρνηση. Και ακόμα τώρα παίρνει μεταχειρισμένα παλιού τύπου λεωφορεία και είδαμε και τι.
Μήπως είναι
γίνεται
πιο φτηνά, σου λέει, τώρα που ζοριζόμαστε οικονομικά, ας κάνουμε λίγο.
Αυτό δεν το δέχομαι. Δεν είναι ότι είναι πιο φτηνά, γιατί 2 χρόνια δεν κάναν απολύτως τίποτα. Ήρθε η πανδημία, είδαμε το χάλι με τα μέσα μεταφοράς, όπου για κάποιο περίεργο λόγο μόνο εκεί δεν κολούσε ο κορονοϊός και πήραν ό,τι να είναι. Θέλει ένα σχεδιασμό και πάντα εγώ συνηθίζω να λέω ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις ξεπερνούν τη θητεία μιας κυβέρνησης. Είναι αυτό που κάνει η Δημοκρατία σε πολλούς τομείς. Το να καταργείς αυτό που έκανε προηγούμενη και να ξαναρχίζεις από την αρχή. Δηλαδή, τώρα θα είχαμε ηλεκτρικά λεωφορεία. Γιατί όταν λέμε για ηλεκτροκίνηση, ξεκινάμε πρώτα τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Και βεβαίως η ευκαιρία της πανδημίας χάθηκε. Εγώ είχα κάνει και σχετικά άρθρα για τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε άδειους δρόμους, για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το City Logistics μέσα στις πόλεις, πώς μοιράζονται τα λεωφορεία, πώς γίνεται η διακίνηση των εμπορευμάτων. Αυτά δεν ανακαλύπτουν το τροχό. Ξέρετε, και ένα συγκοινωνιολόγος και παρακολουθώ λίγο τι γίνεται και στην Ευρώπη. Να έχουν λύσει οι ευρωπαϊκές μεγάλες πόλεις.
Αυτό είναι το ενοχλητικό. Ότι κάνουν πράγματα πριν από
χρόνια,
εμάς.
Ναι. Και γιατί δεν αντιγράφουμε ένα μοντέλο. Εγώ ως Γενική Γραμματέας Μεταφορών είχα προχωρήσει πάρα πολύ στα ΣΒΑΚ, τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Γιατί τώρα έχουμε μέρα ποδηλάτου. Ξέρετε, δεν είναι και να πάρεις ένα ποδήλατο να μπεις στην κίνηση. Δεν έχει και πολύ νόημα. Πρέπει να γίνουν δίκτυα ποδηλατόδρομο.
Μπορεί να μην φτάσεις κιόλας.
Πρέπει να γίνουν αναπλάσεις. Πρέπει να κάνεις πάρκια περιφερειακά, να μείνουν τα αυτοκίνητα εκεί. Είναι ολόκληροι σχεδιασμοί. Οι οποίοι όμως νομίζω ότι έπρεπε πια να γίνουν.
Πριν σας ευχαριστήσω, κυρία Πέρκα, να πάρετε και μια ανάσα, γιατί έχετε και στις 8 την παρουσίαση. Μια τελευταία ερώτηση. Ως πολιτικός τώρα θέλω να μου απαντήσετε. Πιστεύετε ότι οι πολίτες, όταν κληθούν να ψηφίσουν σε κάποιες εκλογές, βάζουν ψηλά αυτή την ατζέντα την περιβαλλοντική στις επιλογές τους, ή λένε ναι, εντάξει, αλλά ο άλλος είπε θα μου δώσει εκείνα εκεί, θα κάνει το άλλο και εντάξει, μωρέ, με το περιβάλλον όλοι οι ίδιοι είναι. Ειλικρινά θέλω
είναι,
να μου το πείτε.
Ειλικρινά θα σας πω, εγώ θεωρώ ότι για τη νέα γενιά είναι ψηλά σημαντικά. Είναι πιο ευαισθητοποιημένοι οι νεότεροι άνθρωποι, παρακολουθούν και πιο πολύ και βλέπουμε και στην Ευρώπη τα κινήματα, τα νεολογιστικά. Οι μεγαλύτερες ηλικίες, φυσικά δεν ισχύει για όλους αυτό, πραγματικά ακόμα θέλουν λίγη δουλειά. Θέλουν καμπάνια. Καταρχήν να παραδεχτούν ότι υπάρχει κλιματική κρίση, να μάθουμε να κάνουμε ανακύκλωση. Βλέπω εγώ ότι όσο πιο και τα παιδιά είναι ακόμη πιο ευαισθητοποιημένα, τα οποία μιλούν στους γονείς και στους παππούδες.
Ναι. Άρα αυτό το πολιτικό ακροατήριο.
Είναι εδώ η κλιματική κρίση με τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, δηλαδή πια δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια. Φαίνεται ότι είναι μονόδρομος η προσπάθεια για την κλιματική ουδετερότητα.
Μάλιστα. Αλλά όσο σημαντικό και να είναι αυτό, άμα βγει κάποιος και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, και πει αύξηση 10% στη συντάξη την άλλη μέρα των εκλογών, το βλέπω το περιβάλλον να κάθεται να περιμένει λιγάκι. Θα μου πεις όμως ψηφίζουν και οι νέοι και τα ισοσταθμίζουν.
Εντάξει, τώρα είναι το περιβάλλον, αλλά είναι και η επιβίωση των ανθρώπων. Δηλαδή, ναι, εδώ που τα λέμε, ο λαός έχει ζοριστεί πάρα πολύ. Με μνημόνια, με περικοπές, με ήρθε και ο κορονοϊός. Τώρα έχουμε αναστολές εργασιών. Βέβαια, τώρα πιο πολύ νέα γενιά, μάλλον, ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται ακόμα και ενοχοποιείται. Εμείς ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ξαναναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας και θα εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα, αυτή τη φορά χωρίς μνημόνια, οπότε θα είναι πιο...
Πιο δικό σας, ε.
Ναι,
να
ακριβώς.
Μην είναι των άλλων. Το λέτε τακτικά αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πέρκα.
Να είστε
καλή
καλά,
συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια.
Μια τέτοια μέρα, 3 Ιουνίου του 1875, φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ. Πολύ ταλαντούχος, έκανε υψηλότατες μουσικές σπουδές, ήταν εξαιρετικός πιανίστας, ο καημός του όμως ήταν η σύνθεση. Τα έργα που έγραψε δεν πήγανε πολύ καλά, η Αλής Μαργαριταριών είναι επίσης ένα εξαιρετικό έργο. Κάνει την Κάρμεν λοιπόν, είναι εκεί γύρω στα 36-37 σε ηλικία, κάνει μια πρεμιέρα νομίζω στη Βιέννη, δεν πήγε καθόλου καλά, μεγάλη απογοήτευση. 3 μήνες μετά, είναι 37 χρόνων, παθαίνει έμφραγμα, φεύγει από τη ζωή και δεν μαθαίνει ποτέ ότι αυτή είναι μία από τις πιο διάσημες όπερες όλων των εποχών. Τι έχει ετοιμάσει παιδί ο Παπα Ζαχαρίου, ξέρετε? Ή μας το κρατάει μυστικό για το Ιωβιλέο? Τι λες παιδί μου, πώς το σκέφτηκε αυτό? Πρέπει να φεύγουμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα εμείς. Να περάσετε καλά και να προσέχετε.